Acum începe jurnalul militar cu Cristian Dumitrașcu. Bună dimineața!
Bună dimineața, Cristian Băcâini, și ție și ascultătorilor. O bucurie să te revăd atât de zâmbitor în această dimineață nu foarte friguroasă. Ca de obicei, ar fi trebuit să mă întreb ceva. Nu cred că vrei. M-ai mărturisit înainte că nu ai avea nicio întrebare specială.
Trebuie să fim serioși, Cristian.
Trebuie să fim serioși, mai ales că subiectele sunt serioase, mai ales că lucrurile nu sunt deloc liniștite în această parte de lume. Avem cele trei rubrici obișnuite de actualitate militară. Subiectul săptămânii cu o analiză extraordinar de interesantă a fostului ministru al apărării Ioan Mircea Pașcu și a analistului Ștefan Ciochinaru. O preluare din emisiunea Euroatlantica. O să vedeți ce interesant s-a discutat joi seara la Euroatlantica. Vor fi și vești din teatrele de operații și spre finalul emisiunii vom difuza chiar o poezie scrisă și recitată de un fost redactor șef de aici, de la Ora Armatei, pentru că este ziua lui Eminescu, pentru că este ziua culturii naționale. Începem!
Ascultați Jurnal Militar cu Cristian Dumitrașcu.
O nouă producție marca Ora Armatei, ca în fiecare sâmbătă de la ora 9 și 5 minute aici la Radio România Actualități. Încercăm să vă răspundem la întrebările pe care sigur vi le puneți într-o asemenea perioadă complicată, într-un început de an fierbinte. Avem o rubrică de știri obișnuită de început de emisiune cu știrile, să zicem, interne, dar nu sunt doar interne, după care vom intra în acea analiză despre care vă vorbeam. Dăm startul primei rubrici pe care a realizat-o Adrian Gâdman de la Jurnal Militar Iași.
Actualitatea militară.
Ministrii apărării din țările Uniunii Europene au discutat situația de securitate de la granița Ucrainei cu Federația Rusă în cadrul reuniunii informale desfășurată la Brest sub egida președinției franceze a Consiliului Uniunii. Oficialii europeni au analizat și noile provocări în zonele de conflict unde Uniunea Europeană are dislocate forțe. În cadrul reuniunii a avut loc și o dezbatere comună a ministrilor apărării și de externe pe baza ultimei versiuni a proiectului busolei strategice, care urmează a fi aprobat în luna martie a acestui an. România a fost reprezentată la reuniune de ministrul apărării Vasile Dâncu, care a reiterat îngrijorarea cu privire la consolidarea prezenței militare ruse în vecinătatea estică, parte a unei strategii mai ample a Federației Ruse pentru creșterea influenței în zonele de interes și limitarea parcursului european al altor state. Tot în această săptămână, ministrul Dâncu a avut alte două întâlniri importante, una cu însărcinatul cu afaceri al ambasadei Statelor Unite ale Americii la București, David Nunes, iar o alta cu ambasadorul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord în România, Andrew Noble. Parteneriatul strategic româno-american și situația de securitate în regiune, respectiv misiunile de poliție aeriană întărită, prezența navelor militare britanice în Marea Neagră și exercițiile militare comune, au fost temele de discuție cu cei doi demnitari. Șefii apărării din cele 30 de state membre ale Alianței Nord-Atlantice au participat prin sistemul de videoconferință la prima reuniune din acest an a Comitetului Militar al NATO. Șeful statului major al apărării, generalul Daniel Petrescu, a discutat cu omologii aliați despre implementarea conceptului fundamental al NATO de ducere a războiului și a conceptului de descurajare și apărare în zona euroatlantică, două instrumente de importanță strategică pentru alianță.
În cadrul acestei întâlniri împreună cu ceilalți șefi ai apărării din țările NATO, am evaluat situația curentă de securitate în perspectivă 360 de grade și am prezentat pozițiile naționale de consolidare a postului aliate de descurajare și apărare. De asemenea, ne-am bucurat și de prezența șefilor apărării din Georgia și Ucraina, care ne-au prezentat situația de securitate și progresul reformelor militare din cele două țări. În ceea ce mă privește, în intervențiile pe care le-am avut, am subliniat faptul că noul concept strategic al NATO trebuie să evidențieze în primul rând angajamentul statelor aliate pentru apărarea colectivă potrivit articolului 5 al Tratatului de la Washington, să evidențieze principalele riscuri și amenințări la adresa securității alianței și am argumentat de asemenea necesitatea sporirii prezenței aliate în România și în regiunea Mării Negre pentru întărirea coezivă și credibilă a posturii de descurajare și apărare pe întreg flancul estic.
Reuniunea a fost condusă de amiralul Rob Bauer, președintele Comitetului Militar, iar la lucrări a luat parte și secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg. Noul comandant al bazei 95 aeriene din Bacău este comandorul Ioan Mischie. Acesta a preluat conducerea bazei de la generalul de flotilă aeriană Leonard Baraboi, care a fost numit la comanda bazei 71 aeriene de la Câmpia Turzii. Comandorul Ioan Mischie a fost comandantul primului detașament românesc de elicoptere care a activat în misiunea Organizației Națiunilor Unite din Republica Mali, pe continentul african, în perioada octombrie 2019-martie 2020.
Va fi de folos experiența acumulată în misiunea internațională, în special în cea din Mali, deoarece acolo am fost responsabil atât cu planificarea și negocierea contractelor cu ONU, cât și de misiune în sine. Practic a fost o unitate independentă la mii de kilometri de departare față de România. Totuși, sunt două stări diferite. Aici este pace, am un subordine, un colectiv foarte bun, de care trebuie să am grijă și atunci tempoul va fi mai liniștit, dar în același timp sunt conștient de amenințările la granița României și de responsabilitatea care vine bazei 95 aeriană. Este o bază cu multe misiuni, este o bază care, spre exemplu, în acest an de instrucție este implicată în 4 exerciții internaționale, din care 3 peste granițe, deci responsabilitățile sunt destul de mari.
Palatul Cercului Militar Național din Capitală a găzduit miercuri gala celei de a 4-a ediții a concursului de inovare pentru securitate națională Patriot Fest. În cadrul ceremoniei au fost premiate cele mai bune proiecte, premiul ediției fiind obținut de Emilian Vlășceanu, cu sistemul de operare pentru stațiile de comandă ale sistemelor aeriene fără pilot uman la bord. Titlul de ambasador Patriot Fest pentru anul 2021 a fost acordat șefului Direcției Generale pentru Armamente a Ministerului Apărării Naționale, generalul major Teodor Incicaș. Patriot Fest se adresează inovatorilor români care sunt invitați să-și prezinte proiectele sub formă de prototipuri funcționale. Am aflat de la Izel Selim, director programe New Strategy Center, organizator al evenimentului.
Ediția 2021 a Patriot Fest a venit cu două premiere, o tematică fixă pe de-o parte, precum și participarea firmelor mici și mijlocii românești. Astfel, inovatorii cu preocupări în domeniul tehnologiilor emergente și disruptive, dornici să contribuie la consolidarea securității naționale, au fost invitați să se înscrie. Patriot Fest este inițiat de Asociația New Strategy Center și organizat cu sprijinul mai multor instituții din domeniul securității naționale, parteneri în acest proiect. Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informații, Serviciul Telecomunicații Speciale și Serviciul de Protecție și Pază.
Bună dimineața, încă o dată Radio România Actualități, 9 și 13 minute. Trecem la următorul subiect aici la Jurnal Militar, la subiectul săptămânii, care poate fi considerat chiar subiectul central al întregului an 2022, chiar dacă suntem doar la jumătatea lunii ianuarie. După cum știm, ochii întregii comunități internaționale sunt ațintiți pe criza de la granița Federației Ruse cu Ucraina, iar acum ne găsim într-o situație de echilibru precar, după negocieri fără precedent între Rusia și NATO și după întâlnirile miniștrilor apărării de la Brest și ale șefilor apărării de la Comitetul Militar al NATO. Joi, la emisiunea Euroatlantica de la Radio România Actualități, Radu Dobrițoi a dezbătut acest subiect multiplu cu fostul ministru al apărării și fost vicepreședinte al Parlamentului European, profesorul Ioan Mircea Pașcu, și cu analistul de politică externă Ștefan Ciochinaru. În câteva secunde vă invit să ascultăm un fragment din dezbaterea de joi seara de aici, de la Radio România Actualități.
Subiectul săptămânii.
Domnule profesor Ioan Mircea Pașcu, amenințările lui Vladimir Putin disimulează oare o poziție tot mai slabă, Ucraina reprezentând pentru el o bătălie decisivă în acest moment?
Este o bătălie decisivă pentru că încă de atunci când s-a constituit URSS-ul și Ucraina a optat să devină o republică în cadrul Uniunii Sovietice, Rusia a făcut un pas uriaș în implicarea ei de putere în Europa. Ucraina practic face Rusia o putere europeană în adevăratul înțeles al cuvântului. Ucraina a fost jucată, ca să spunem așa. Să nu uităm că după primul război mondial ea a fost cedată practic prin pacea de la Brest-Litovsk, a fost cedată Germaniei. Să nu uităm că Germania a intrat în al doilea război mondial în primul rând în Ucraina și a încercat într-un fel sau altul să o disocieze de restul Uniunii. Ucraina independentă imediat a fost contestată și ați văzut tot ce s-a întâmplat ulterior acolo. Deci ea rămâne în continuare contestată și Rusia, bineînțeles, face tot ce e posibil din punctul ei de vedere să o păstreze în sfera ei de influență.
Domnule profesor Pașcu, o uniune, o voce comună am remarcat a Occidentului în fața Rusiei, atât NATO cât și Uniunea Europeană și OSCE, mai ales în această săptămână au făcut front comun. Cât de importantă este această unitate exprimată în fața Federației Ruse?
Eu cred că este foarte importantă, pentru că în felul acesta, acest front comun împiedică Rusia să încerce să dividă și să obțină, să spunem așa, anumite lucruri prin această diviziune. Frontul acesta comun arată, dacă vrem, că Uniunea Europeană, în subsidiar, dar NATO în primul rând, nu acceptă ca politica sa și deciziile pe care le ia să-i fie dictate din afară. După cum, nici nu acceptă ca Rusia să fie țara care hotărăște opțiunile de politică externă ale unor țări care, din păcate, sunt prea aproape de ea. Vedeți că Rusia, în momentul de față, nu e atât de mult supărată pe noi că am intrat în NATO, cât pe NATO că ne-a acceptat. Asta e o filozofie de mare putere. Adică, domnule, de ce i-ați acceptat? Au cerut treaba lor, dar dumneavoastră de ce i-ați acceptat? Și supărarea lor pe Occident și ceea ce încearcă să obțină în momentul de față este aici. Dar, într-adevăr, ea dorește să-și creeze sau să-și declare teritoriile din jurul ei, fosta Uniune Sovietică și poate, cine știe, chiar dincolo de granițele acestea, pe direcții strategice importante pentru ea, sferă de influență. Și lucrul ăsta vrea să fie recunoscut oficial de NATO, iar noi, în momentul de față, ceea ce au cerut ei, au fost să ne aducă din nou la momentul în care a fost prima extindere și a doua extindere în care noi am intrat în NATO politic, fără să intrăm, ca să spunem așa, și militar. NATO nici n-a avut planuri de apărare a noastră în perioada respectivă. Noi am crezut la momentul respectiv că apartenența noastră politică la NATO este suficientă să descurajeze niște măsuri agresive din partea Rusiei. Ne-am înșelat odată cu Georgia și a doua oară cu Crimea și cu Ucraina. De aceea NATO a luat niște măsuri de întărire, de reasigurare și ulterior de descurajare și apărare a flancului estic. Dacă Rusia n-ar fi făcut aceste lucruri, nici NATO n-ar fi răspuns așa. În schimb, Rusia uită ce a făcut ea sau trece în mod intenționat cu vederea această chestiune și spune că NATO, din proprie inițiativă, a decis să se apropie, să devină agresivă, să devină amenințătoare la adresa Rusiei. De ce? Pentru că dacă vine și spune lucrul ăsta, ea justifică ceea ce a făcut ea din proprie inițiativă.
Domnule Ștefan Ciochinaru, este foarte posibil ca un atac împotriva Ucrainei să agraveze mai degrabă situația de securitate a Rusiei, cât și poziția lui Vladimir Putin pe plan intern. Iar dacă un eventual război s-ar prelungi, pierderile umane ale Rusiei ar începe să se acumuleze. În același timp, un conflict ar afecta economia și ar mări izolarea țării. Cum putem anticipa un posibil scenariu, bineînțeles, ipotetic în acest sens?
Problema adevărată în încercarea de a răspunde întrebării dumneavoastră constă în obscuritatea de la Kremlin. Cine conduce, de fapt, astăzi jocul de la Moscova? Dacă sunt maeștrii de șah, atunci avem de-a face cu o maschirovcă de diplomație hibridă care forțează limitele pentru a obține totuși ceva. În această variantă se va negocia până în ultima clipă, dar va fi pace. Dar dacă conduce un mare han Putin, tot mai izolat, injectat cu scenarii mesianic-duginiste, chiar crede că America e acum vulnerabilă și că e momentul să o pună cu umerii la pământ, atunci am putea avea război. S-ar confirma scenariul pe care îl propuneți dumneavoastră. Problema este că sunt socoteli foarte greșite, pentru că nu sunt făcute de maestri de șac, sunt făcute, nu știu, emoțional. Occidentul este ezitant, încearcă să evite războiul, face concesii, discută, înghite prea multe, pentru că vrea pace, are nevoie de liniște, ca afacerile să meargă mai departe. Dar dacă n-are încotro, va face și război, așa cum istoria a demonstrat deja. Și chiar dacă se mobilizează greu democrațiile, atunci când o fac, sunt de neoprit și, atenție, de neînvins. Vă aduceți aminte că și grecii au învins definitiv uriașul Imperiu Persan. Deci, întrebarea e dacă Vladimir Vladimirovich Putin e sau nu sinucigaș, pentru că sfârșitul oricărui război cu Occidentul, în ipoteza pe care o propuneți, oricât de dureros, oricât de catastrofal, Federația Rusă nu va mai exista așa cum o cunoaștem astăzi și asta e o certitudine. Pentru că Rusia lui Putin are o economie precară, e în criză, are o populație în declin, un deficit uriaș de democrație și coeziune internă. Niciodată până acum Putin n-a fost atât de jos în sondaje cum e astăzi. Un război ar aduce poate victorii în primele trei zile, dar pe termen mediu și lung ar fi catastrofal pentru Rusia.
Jurnal Militar Radio România Actualități, am ascultat o dezbatere, un fragment dintr-o dezbatere din emisiunea Euroatlantica de joi seara de aici de la Radio România Actualități. Mergem mai departe la Jurnal Militar cu rubrica Misiuni Internaționale și o premieră, iată o corespondență de la Tampa din Statele Unite ale Americii. Un ofițer al Comandamentului Forțelor Întrunite ne-a transmis de acolo cum își desfășoară acțiunile care pentru noi sunt foarte importante.
Misiuni internaționale.
Comandamentul Central al Statelor Unite ale Americii reprezintă una dintre cele mai mari coaliții militare din istoria Statelor Unite, care în prezent totalizează 47 de națiuni. Acest comandament, cu sediul la Tampa, Florida, conduce activități și operații militare cu aliații și partenerii pentru a spori securitatea și stabilitatea regională din zona de responsabilitate, zonă care se întinde din nord-estul Africii, de-a lungul Orientului Mijlociu și până în sud-vestul Asiei. Membrii NATO asigură echipe de legătură în cadrul comandamentului, care participă la procesele de planificare a operațiilor. Colonelul Paul Dumitru, șeful echipei de legătură din cadrul Comandamentului Central de la Tampa.
Activitatea este clară, crearea și întărirea relațiilor între militari, între militarii țărilor care au ales să fie coaliție. Să creăm legături, să oferim încredere între parteneri. Cam asta este misiunea echipei de legătură.
De pe continentul american venim în Europa și ne oprim în Polonia, unde 18 militari din detașamentul de apărare antiaeriană Gheparzii de Fier au luat startul la competiția sportivă Norwegian Foot March, care s-a desfășurat zilele trecute în apropierea bazei de antrenament din Bemovo-Piski. Această competiție a fost organizată pentru prima dată în Norvegia în anul 1915, în timpul Primului Război Mondial, și avea ca principal obiectiv să le testeze tinerilor recruți rezistența fizică și să-i călească pe aceștia cu rigorile specifice mediului militar. Locotenent Diana Ioanei, ofițerul de informare și relații publice al detașamentului.
Au avut de executat un marș pe distanță de 30 de kilometri, pe un teren împădurit și ușor accidentat, având asupra lor un rucsac militar cu o greutate de 11 kg. La final, militarii care s-au încadrat în timp au primit din partea organizatorilor, aliații americani, insigna specifică Norwegian Foot March.
Din Polonia mergem în Balcani, unde prezența militară românească în KFOR a început din martie 2000, atunci când primii ofițeri și maiștri militari români au început să încadreze funcții din cadrul comandamentului principal KFOR, aflat în Camping City. Munca în mediul internațional pentru militarii români înseamnă în primul rând o provocare. Ofițerii, alături de subofițeri, soldați și gradați profesioniști, sunt partea unei echipe sudate, conștientă de misiunea încredințată. Capitanul Sorin Ilonca, ofițer de protocol.
Am fost plăcut surprins că anumite aspecte de protocol sunt asemănătoare cu ale noastre. Anumiți pași care se fac și anumite proceduri care trebuie urmate sunt identice cu cele de la noi din țară. Pentru un anumit nivel de personalități care ne vizitează, se urmează anumite proceduri care sunt aceleași cu cele din România. Pe acest nivel suntem asemănători, iar pe celălalt nivel al comportamentului, noi românii avem un nivel ridicat de seriozitate și implicare în respectarea regulamentelor.
Ascultați Jurnal Militar cu Cristian Dumitrașcu,
care vă spune bună dimineața încă o dată și îi spun și colegii mele, Sonia Raicu, a venit un pic mai devreme la radio, se pregătește de o emisiune care se numește Feciori la oaste pe Antena Satelor. Bună dimineața,
Sonia. Bună dimineața, Cristian, bună dimineața, ascultătorilor.
Ce ai pregătit de la 11?
Păi, astăzi este Ziua Culturii Naționale, așa că o să vorbim foarte mult despre lucrul acesta și o să vorbim și despre începerea anului de instrucție, dar ne vor spune colegii noștri din teritoriu despre ce este vorba.
Așa e, că voi aveți în fiecare sâmbătă dimineață un tur de țară.
Raportul de dimineață, da? Așa se cheamă. Sigur că da, colegii de la Jurnal Militar din țară vin și ne spun exact de la fața locului ce s-a întâmplat în săptămâna în curs. Poate chiar participă la un eveniment și atunci ne transmit. Mm-hmm. Vedem, nu ne-au spus chiar totul.
Așadar, ora 11, și Antena Satelor și 5 da. Minute. Vei avea intervenții de la Constanța, de la Iași, de la Brașov, Târgu Mureș, Cluj, Timișoara și Craiova.
Așa este.
Bun, uite, am o surpriză și pentru tine, pentru că este Ziua Culturii Naționale. Să vedeți cum începea emisiunea Ora Armatei, așa îi spune atunci, în urmă cu, să zicem, 19 ani. Cred că chiar este o emisiune de acum 19 ani. Ia să vedem cum începe.
Sâmbăta de dinaintea floriilor, anul 153 după Eminescu. La microfonul Orei Armatei, colonelul Vasile Preda. Prima informație.
Da, așa începea emisiunea.
Mă faci să-mi aduc aminte, îmi aduc aminte de copilărie.
Exact atunci, până când a plecat la ceruri Nea Vasile, cum îi spuneam noi, așa începea emisiunea. Anul 150-151, 153, iată, după Eminescu, asta se întâmpla, adică în 2003. Amintirea puternică pe care ne-a lăsat-o și inspirația...
Acele vremuri bune, cum îmi place mie să spun, în care și limbajul era cu totul altfel, dar noi suntem aici alături de ascultătorii noștri, indiferent de limbajul modernizat. În fond contează ceea ce transmitem.
Mai avem încă o surpriză. Un alt redactor șef de la redacția Ora Armatei, George Florin Cosma, poet ca și Vasile Preda, poet de mare sensibilitate și anvergură, iată ce scria George Florin Cosma acum vreo 25 de ani, să vedeți cât de actuală este poezia asta.
Plângere la Cernăuți, cu îndreptare spre fratele Grigorie. Câtă moarte de om să ți se fure cheile de la casă, când vrei să-ți pui capul pe oasele subțiri ale amintirii, să-ți plece chiriașul la braț cu strada pe care te-ai îndrăgostit de moarte ca de fata morarului cea frumoasă. Cât genocid să-ți așeze primul venit cuvintele în rânduri strânse, bine stivuite, și să-ți le trimită la revoluție birjar și pe urmă la catin, la balul vampirilor. Câtă decapitare să ți se tot dăruiască dascăl de etică și plutonier major cu barba crescută până la buricul pământului, să-ți invadeze omizile blindate parcurile și bucătăriile de vară, să-ți plângă de un secol la ușă copilul din flori al armonicii ca un câine fără de țară. Doamne, cât lemn de cruce îndoliat, când vlădica îți comunică prin difuzoare savante ce mândru își poartă tovarășul Iuda, chimirul prin viile tale și se gătește de cină, cât aer incendiat peste munți, la auzul trâmbiței ce s-a înfipt între fălcile Cernobâlului și nu mai vrea să se oprească din tânguire. Dumnezeule, Doamne! Frate al meu dezmoștenit și dus la oaste și ucis cu toporul de bărbierii tranșee și mitraliat cu păduchii întregii Asii și ai unei jumătăți bune de Europa, frate al meu, ce ne facem noi amândoi fără cheile de la casă, fără strada din buza porții, singuri în târgul cel vechi ca mormintele bătute în cuie chirilice? Gândește-te, Doamne, la marea această ucidere de tine și izbește cu fruntea mea de catapeteazmă, poate s-o face ziua și dăm în vileag hoțul și reaprindem candela.
Jurnal militar, poezie compusă, scrisă și recitată de George Florin Cosma. Cred că este una dintre puținele zile din an când avem cum să facem așa ceva, să difuzăm și o poezie, mai ales cu asemenea încărcături și cu un asemenea mesaj foarte, foarte actual pentru ce se întâmplă acum. Pentru că este Ziua Culturii Naționale, Radio România Actualități va pregăti la fiecare și jumătate un insert cu o personalitate culturală. Acum va urma în câteva secunde Eugen Ionescu. Mulțumesc, Sonia!
Cu drag.
Mulțumesc celor care ne-au ascultat. Urmează Adrian Soare aici la Radio România Actualități. Dar nu înainte de a-l asculta pe Eugen Ionescu, sunt Cristian Dumitrașcu, vă salut regulamentar, numai bine!